бір ғажап құс бұзды менің ұйқымды. Қай күнеді хайуан бақтан көріп ем, сірә мұнда әкелінген сиқырлы сонау алыс шын машынның елінен. Сұлусында етегіне сүрінген перғауындай тым тәкәппар ұзын тік, шабыт ашар ерекше бір дірілмен, шекесіне қадаған гүл үзілтіп, сорғы баққан сырғасы бар құлақта, суреттеуге сүйріктілің жетпеген, оны қойшы осыншалық бірақта, жаратқаннан жасандылық күтпебем. Мына жұмбақ жаратылыс қалайша, бір өзіне қиған мұнша байлықты, мына құстың сұлулығы алайда қарап тұрып жүрегімді айнытты. Бақыт құсы іздеп жүрген халықтың осы болса көрдім көңілім басылды. Маған мұндай артық асқан бақыттың керегі жоқ айналдырар басымды. Айтар болсам ұзын сөздің қысқасы, тұрғанымен қанаттыға түрі құсап, көрген сайын күмәнданам құс қосы, тұрадылғи көңіліме күдік сап. Сүйсінбедім сенемісің сөзіме, тауыс құсты жоқпын өзім ұнатқан, күнәкардай көрінеді ол көзіме, қуылған құс секілденіп жұмақтан.